سروکی هرمی کوردستان لسالیادی دامزراندنی یەگرتووی اسلامی کوردستان دا داوا لەلایەن اسلامیەکانی هرمی کوردستان دەکات لە ڕێگەی فکرەوە دژایەتی داعش بکەن و لایەنە اسلامیەکانیش دەڵێن داواکاریەکەی بارزانی بە هەند وەردەگرن. عمر محمد ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەگرتووی اسلامی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند حیزبەکەی هەر لە سەرەتاوە دژی فکری تونڕەوی بووە و دەیان هەزار گەنجیان لەسەر فکری میانڕەوی ڕاهێناوە. ناوبراو دەڵێت جیهانبینی گروپە تونڕەوەکان جیهانبینیەکی داخراوە و لە بری بنیاتنان ژیان وێران دەکەن.
بێگومان یەگرتووی ئیسلامی کوردستان هەر لە سەرەتاوە بە فکرێکی میانەڕەوی و بە دەرگایەکی کراوە لەسەر دوو ڕەهەنگیشی کرد کە لەسەر دڵ پڵێکی متەدەیین کە خۆشەویستی خوا و خاک و خەڵک و نیشتیمانی کرابێت و هەروەها بە عەقڵێکی متەمەددین يعني بأقوى كلاوة كل سر خمور رح عندكاني جيان بأحزاب ومنظمات وأفكار وبحموش يا وكاني وا كلا نويتي زوري زوري هبو وهذا حوار وقفتي زوري تجيشتيني كده أمراضك بو فردي فيوني لقال خمو رنجو دنجو هيسو وخمو أو كم بس الجرائم زكاني شيء مكاني ناكو مقالة وأما الحمد لله كهذا هذا الأندام أنا فتيا جيان وهو يستل برامبر داعشة مثلا تاور رامان جيان كما هيزي كي تاريب بينا جيهان بيني ام هيزي جيهان بيني كي داخلاوا تنها رنيا قديمية تنها كسي اوي لقالي دي او لقالي نبو دي كوشي لنا ايدابا هيزي كجان بنياد ناكا جان لراندكا ويلا سرطاو برنقاري بينا وبفكر ويستاش كأول تكليفة ما قتلاوا كاري جدي ما انكردوا لسانا لدور رهنده وكارك ان رهنده كان لبريتون غيكا كبرنقاري ادينا و بنية تحتي فكيتون غلي وقتون لسرتها وإستاش كاي لسركين بوي بنبري بكين بطوابي لري فكرة أو هيزة تيجو تاريخ بينا لما برنقالي بينا ولري كيكشوا ساواني لبركاني جنگ لري بريس زانا كان معنا وبتعبتي جنابي بروفيسور بتو علي فرداغي كفتواي در كد أوي كدشي دفاع دكان لو غلاطة بلي شهادتي هي هاد بو بنيشتان كيشد لو قورة فياواني كلو رقايا دا جاني بخشيش عمد شيكو انت لەخەکانی هەڵێ ئەوەی کە پاوی بە منەوە نابێن بۆ بەرەکانی جەنگ فتواقی بتو علی خەرداغی بوو.
یەگرتووی ئیسلامی کوردستان لە سەرەتای دامەزراندنیەوە لە ساڵی 1994ەوە وەکو پارتێکی ئیسلامی میانڕەوی بێچەک کاری کردووە بە پێچەوانەی بزوتنەوەی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی کە تا ساڵی 2002 چەکدار بوون. شوان رابەر ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان دەڵێت ئێمەش وەکو کۆمەڵی ئیسلامی فکری تونڕەوی ڕەت دەکەینەوە و لە ئێستادا خەباتی مەتەنی و سیاسی دەکەین. داواکاریەکەی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەلایەنە ئیسلامیەکان بۆ دژایەتی کردنی فکری تونڕەوی لە کاتێکدایە لە ئێستادا هەرێمی کوردستان لە شەڕێکی قورسدایە لەگەڵ داعشدا کە هێزێکی ئیسلامی تەکفیریە. نوری حەمەعەلی ئەندامی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند دەبێت سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بە ئیسلامی و عەلمانیەوە بەرەنگاری ناحەزانی کورد ببنەوە کە خۆی لە داعشدا دەبینێتەوە. ناوبراو دەڵێت پێویستە ئیسلامیەکانیش هاوشێوەی پارتە نەتەوەییەکان دژایەتی داعش بکەن.
پێم وایە خەڵکی کوردستان بە ئیسلامی و غێری ئیسلامیەوە بە حیزب عەلمانیەکان و بە دیانەکانی تریشەوە پێویستە هەموومان بەرەنگاری دژنار ناحەزانی نەتەوەی کورد ببینەوە کە ئیمڕۆ لە داعشدا خۆی ببینێتەوە. پەیامی سەرۆک بەرزانی بۆ یەکگرتووی ئیسلامی یەکگرتوو بزوتنەوە و کۆمەڵ و هەموو کارەکانی تری ناو حەرەکەی کوردی و بە هەموو حزبەکانەوە پێویستە بەرەنگاری دژمنان ببینێتەوە. پەیامی جەنابی سەرۆک بۆ یەکگرتوو ئەوەیە کە یەکگرتووی ئیسلامی مەوقیفیان دیار و ڕوونا بەڕاستی کە سەرەتای دامەزراندنیانە وەکو ئیمڕۆ گوێم لێ بوو لە ئەندامێکی مەکتەبی سیاسییان دژی تند و تێژی تونڕەوی بۆ پێویستە هەموو حیزبە ئیسلامیەکان ئیمڕۆ بەرەنگاری ئەو خەڵکانە ببنەوە کە دژی نەتەوەی کورد و ئەزموونی هەرێمی کوردستانە و خەڵکی کوردستانن. جا بە واجبێکی شەرعی و بەهوایە واجبێکی ئینسانی و نەتەوەی و نیشتمانی ئەبێ هەموومان بیزانین کە ئەوانە دوژمنی سەرسەختی نەتەوە و ئەزموونی یەمەن بۆیە لەسەر شانی حیزبە ئیسلامیەکانیش پێویستە و واجبیشە وەکو ئێمەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و هەموو حیزبە نەتەوەییەکانی تر یا هەموو حیزبە قەومیەکانی تر یا هەموو حیزبە چەپە و ڕاستەکانی ناو هەرێمی کوردستان دژایەتی ئەو تەیارە بەناو ئیسلامی بکرێت کە ناوی داعشە. ئەوەی جەنابی سەرۆک وەکو ئەوە نییە فەرزیکە بەسێنە وەکو ئەوەیە کە پێویستە هەموومان بەیەکەوە لە سەنگەرێکە چونکە ئەزموونەکەمان هەموو یەکە زەرەمەندێ لەم هەرێمەدا کەواتە هەموومان زەرەمەندە. هەرێم هەرێمی هەموومانە، زەرەوی هەر لایەکمان هەبێ بۆ نەتەوەکە زەرەوی هەموومانە.
لاین اسلامیکانی هرمی کردستان هیچ کامیان خوانی هزی چکدار نین تا راستو خوبش داری شر داعش بکن. بوی لاین بارزانی و داوین لیک را لبری چک با فکر دجایتی داعش بکن. دلشاد انور، دنگی امریکا، پارسگای کرکوک.